कुन सगले बिलुसुम्मा रोमोती सगलिम बिलसुम्मा ओरोमो गुयोत केबतता जिमाता फे संबता गनम साती जाफलक्का हंग साती तोरबाती गलगलामो साती जा हंग साती जाफलक्काती अक्कसुमास गुयारोबी गनम साती तोरबा फलक्का हंग साती सद्देतीती गलगलामो साती तोरबा हंग साती तोरबा फलक्काती डंबली गबाबा किलोहर्जी कुमतोरबाफ इब्बतोकोफ तोरबातमिशन रत्ती योकान डंबली गिड्डुगलेसा किलोहर्जी इब्बसद्देतिब सोड्डोमी तोरबरत्ती अक्कसुमस डंबली गबाबा मेतरबांडी डिग्डमिशन किलोहर्जी कुमकुरतोकोफ इब्बसद्देतिब कुडन रत्ती जिमाताफे दिलबता गलगला साती सद्देती हंग साती सद्देती फोलाकाती अफान ओरोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साती सद्देती हंग साती सगलीती अफान ओरोमोफी अफान अमारान वोल्डुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्म जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती
በባሮ ነገኝ በዳዳ ሸማ ከመጅርተን ከበጀምቶ ተወርደፍቶ ተከኛ ነጋን ከኛን ከበጃፊ ጃለላ ሰገሌ ቢልሱማ ኦሮሞ ኩታፋን ኦሮሞ ትራ በከጅርተን መረት ክልን ሰራን ሲናደ ቀቡጀና ለገፈቶ ተከኛ ኩኖ ኮፒ ከኛ ሐራፍ ጀነ ቀበነ ዲሃነ ጅራ ኮፒ ሐራ ከነበይ ሱዳን ሀንገቱ ሙራቲት ከነኒ ሲፋነትሩ አን ባረንቱ ገዳቲ ኮፒ ከኛ ሐራ ከሰት አኩማ ደፈተመ ኦዱን አንገፈታ ኦዱታን ሱዳን ሞጉቱማ ኮፒ ኬኛ ካንሐመቱ ጋፊፊ ዴቢ ሃይድሬ አደብሊሱማ ኦሮሞ ጃልዳውድ ኢፍሳወሊን ታሲፍነ ኩታ ሰደፋዳ ሁንዱማ አንገቱም ረሰገንታ ኬኝት ትንፋነቡን ኦርዶፋጀቻ አም ኦዱታን እሲንጨሲሳ
irrade biudan ashama kamjirtu dagge fatota kenya kabajamo fijallatamo sagalebli summa oromo saganta fan oromo irra odwar raf qamnu qabanne dianerra odwar rasini dubisudan kanisim fana turu an ayantu bulchati yakawarana dan gale oromia baha kibbafi kibbabaha oromia ratimotumman wayane karair gamtota isara watajiru balale fachun gamtan barattota oromo ifsabase Motumma wayane yakka warana ilman oromo dangale oromia kibba baafi baa oromia jirani rattira wata jiru balale fachun tibba kana gamtan barattoto oromo ibsaba se jira. Yakki warana lammile kenya rattira wata majiru kan bokonna nama finkennine da kanjere ibsikun barattoni oromo siyaddo warana morad abile barnota bufate jirun tasgabbin barachuaka indandenye ibse. Tumura ratis gamtan barattoota oromo ibsa qabxii torbaof jala qabu baase kanaan dhiibbaa dhaabbilee barnoota adda addaa keessatti barattoota irra ga'aa jiruu fi maqaa siyoosiin shira barattoota irratti dalagamu mormee jira. Kana malees mooraan dhaabbilee barnootaa olaanoon humna waraanaa tikaa fi kaabinoota sirnichaa irraa qulqullaa'u akka qabus gaafateera. Sababa gaaffilee mirga bilisummaa fi kabajamu mirga dimookiraasii fi namoomaa gaafataniif lammiileen keenya kuma dhibba jaha olitti lakkaawaman kan weerara UILtiin qe'eefi qabeenya isaanii irraa buqqifamanii jireenya gadadoo keessa jiran bakka jireenya nageenyaafi tasgabbaa ta'etti akka qubsiifamuu qaban gamtaan barattoota oromoo ibsa sadaasa 27 baase kanaan gaafateera. Oduu xumuraatiin mootummaa wayyaanee oppiidiyoon warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa kan dhaamsan itti fakkaatullee diddaan uummata oromoo daran finiinee jira. Maddeen oduu sagalee bilisummaa oromoo godinoota oromiyaa garaa garaa irraa akka gabaasaa jiranitti mootummaa wayyaanee fi dhaamni isheen ergattu oppiidiyoon akka waan gaaffii oromoo deebisaa jiranii fakkeessuun shira adda addaa xaxanii afaaniin ololaa jiraatanis uummanni olola diinaa dhagahuu diduun falmaa finiinsuu itti fufe. Keessumaa dargaggoonni qeerroo fi barattoonni dhaabbattoota barnootaa olaanoo garaa garaa keessa jiran warraaqsa biyyoolessa fincila xumura gabrummaa daran finiinsuu itti fufaniiru. Yuunivarsiitii Leeyamboo, Jimmaa, Wallagga, Aromaayaa, madda walaabuu fi kanneen hafan hedduu keessatti barattoonni Oromoo haga gaaffiin keenya deebii argatutti jechuun sagalee mormii dhageessisuu itti fufaniiru. Yakka waraanni liyyuu alii wayyaaniin deeggaramu uummata Oromoo irratti raawwataa jirus mormuun diddaa jabaa kan mul'isaa jiran. Waraanni wayyaanee mooraa manneen barnootaa qubsuma waraanaa godhachuu irraas barattoonni hedduun barnoota dhaabanii gara maatii isaaniitti galaa akka jiran ibsameera. Keessumaa warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa sadaasa 26 bara 2017 irraa qabee godinoota Oromiyaa kibbaa, Baha, Giddugalaa fi Lixa Oromiyaa keessatti haalaan finiinaa jira. Sadaasa 28 bara 2017 magaalaa Harar keessatti qeerroleen Oromoo warraaqsa fincila xumura gabrummaa jabaa geggeessuun sirna wayyaanee kan hin barbaanne ta'uu mul'isaniiru. Diinni sochii kana ugguruuf dargaggoota irratti boombii aaraa fi dhukaasa irratti banus falma addaan kutuu hin dandeenye. Mootummaa wayyaanee sodaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa ba'a keessa jiruun magaalaa Hawwadaayi dabalatee bakkoota hedduutti waraana hedduminaan guuraa akka jirus ibsameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabnu asuma irratti raawwatee jira. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa kan isinii tamsa'aa jiru qophii keenya har'aati. Kan irratti nu caqasaa jirtan immoo dambalii gabaabaa meetirbaandii 25 kiloheertzii 11,810 irratti. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti ufeetti jira. Akkuman mata duree irratti isin beeksise qophiin keenya itti aanee dhiyaatu gaafii fi deebii hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin taasifame kutaa sadaffaadha. Ammallee nu faana bu'aa jecha garasumattan isin ceesisa.
Tole ayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa qora atattamaa booda immoo bara 2004 qorri sadaffaan gaggeeffameera. Qora sadaffaa kanarratti hirmaannaan ture baay'ee ho'aa fi kan qaamota hedduu nama hedduu hirmaachises akka seenaa yeroo sana darberraa hubannuu fi agarrutti. Mee haalli ture maal fakkaata qora sadaffaa irratti hirmaannaan namaa walumaagalatti haalli ture? Maal fakkaata egaa waan hedduu keessa darbameeti kan koorri sadaffaan kun taa'ame isarraa immoo haaluma wal fakkaatuun daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaaf osoo irraa nu ibsitani.
Koraa tattamaa booda adda bilisummaa Oromoo rakkina keessa hambiraa akka keessatu dhalate sunis 99 achuma naannoo Somaaliyaatti. Gumiis ol geen gumii sabaa taa'u malee jedhamee waamame. Ol geen gumii sabaa irratti miseensoti gumii sabaa jijjiirraa hayyuduree gaafatan. Isa kanaa haala ammas dhaabichi deebisee ofii ijaaru malee haala hudhaa kabiraatu isa mudate. Somaaliyaa reefu ifi ijaaree. Akkaataatti biyyatti deebi'amuu fi akkaataatti bakka dirree ofiitti deemu irratti hojjetamaa jiru keessatti kan maaf immoo waraanni karaa adda addaa bobbaafamee jiru kana keessatti hangatti miila isaa dhaabe kun gadi of dhaabe Somaaliyaa keessa silaas diinni namaa hin ciisu mootummaa wayyaanee gaafas mootummaa Somaaliyaa kan of harkaa qabu naannoo nuti qubannee jirru Somaaliyaan illee mootummaa tokko qabaattee hin beektu mootummoota baay'eetu jiru gaafas. Hussein Aydid naannoo inni to'atu keessadha kan qubannee jirru. Hussein Aydidiin Liibiyaatti waamanii karaa Liibiyaa karaa ammas warra wailo tasani kani adul semua oromo kanano sana gadi suka godu sakana sa aman sifatani mutma noyani usena di dufe kana falang kabuani asih bahu kabdani jadi karatuk kana tujara dai di barna bicarati karakani mo kesan rakin ni dalate ani bakabran ture yuga fas misen sat gubi saba hoggani jijjiramu male jadani kana kanni ala ulfata kana kara motuma somala nuratti dufe kana iraa anuti san woda gara jijjira hogganat demna jede kadden dabbe misen suta gafi kana kasani diwani akadum fatti kara ko mali fi alisun wanin umu demu ala lumatti namatti mulata didame dibame ka ogan jijjira mu fi kabra filam godani sana keset amos 22 haydure dibama sana keset amos 22 haydure tatu male dani dibani haydure kan keset na filan filamne sagaltami sagalikun erga filame oson turamin somalia ka gaddif nu dirqida murtaira filmadan kabuna micisi yonkana cilola tu ratti bana mufta hogani nanno sana bahe garatti deba muhalin jeta keset tertratti asdarbu ayyamaga kanne motuma etra hala huda kan keset nu ayyamani fayata ni asdarbine chu koni tuma sagal tami sagal jalqaba kumalamati kumalama akka murti gafas sagal tami sagal gafa ay drenji jirame ay drembra anitti darbu murti lafatai wagalam kessa otuncalletti akka korritaw korikuna kawam kajedu wali murtae sakana abjecha kumalama aftokko koreko pesitu utubne chura korenko pesitu unkuli jalla biyu galata tinka hogganam abba biya ka kese juroba yaroba ya imalka fi organis ka kese juran sagana kore ko pesitu utubne oji jal kabani watabaji kumalama aftok koren ko pesitu kun ref mo oji jal kabajuftu kesetti kami chamsa mo da barra fotoke jibe inne ga sababansa hedura vai nama gaddisisa kore ko pesitu kan kesati ya bavi yunis gara kami chamsa kan ti kute chura kore ko pesitu kesa bai ya ha kuni kumala maftoku silati kumala mafi tokko gara duma oggala ma kesatu anjeda mef kumala maftoku gara duma kori kunta utti ture sababa foto kinsi kunta en kumala maf tokko gara duma ta unkatti ture kara tokko saninis wajjinis fitanne korakate nyuf san rat san walin kara jar summa heddu sana cejar summa ni ada tu jarame dr hamde satu sotin san le sa koraboda ni kata efi sana dura jar solim brafi kibratti ya lama ture dendamne san korakan rat le karmatan sana dura korakan walin akatat ko pesunule yero dadat tafatame kun hankate korisun conference to koyu gidut kumala maf to kotae sakanas ratti murti dabarse kanen fotokin sakana u man ratti ata u murti suna darbu male akabratti morakna furuf karahe du tatta badame kunan katurati kun ka kumala maf afur mudde kesa korri saba sadafa suntaecho korba saba sadafa sunne hala mudde kesa tau sana kesatti korota heddu kesa kacarra duran koda fudde kesa nukuni lafa tikko nageñi juru swan juruf hermanasa alarrati chaasa tujra caasaa keessa bakka bu'oonni bal'aatu dhufe biyya alaati. Akkasumas biyya keessa haalli yeroo sana keessatti haalli mootummoota ollaa kun akka ammaa kana sochii nuu fi biyya gidduu hin dhiphisne biyyaati caasaa qabnu keessaa hedduun dhufanii hirmaatan ni jiru. Zoonii kibbaati waraanni bakka bu'ootasaa baay'ee bakka buufatee dhufe erge haala akkasii keessatti korri sun taa'e. Korri akkasitti hirmaannaa bal'aa qabu sun korasaa xumuratee ka'e haa ta'uti rakkinoota sana booda dhalatanis achuma korasaan irratti xiqqoo mul'atanii gaafas fafi jiru sana ture jechuudha. Suni maayilni sagantaa siyaasaa osoo koran dhaqamiin caasaa hundaatiif hiramee wixineensa irratti haasa'ameera yaada irratti kennameera. Kanneen kora kana dhufan hundi isaaniitu wixinee sagantaa siyaasaa kana raabsamee fi arganii dhufan. Yeroo itti caasaadhaan akka mari'atamu jedhamu yaada kan hin dhiyeeffatiin achirratti sagantaa siyaasaa kana kallattii isaa jijjiiranii gara adda bilisummaa Oromoo gara Jaarmiyaa hundaan mataa akka Itoophiyaatti jijjiiramu malee jedhamu kora kana keessatti ka'e. Haala ifaan taaneef haala hokkara uumu tokkotti haa ta'uuti korri haala sana keessatti akkaataatti sagantaan siyaasaa jijjiiramuu fi sirna qabeessa ta'uu akka qabuu fi warri kana dhiyeeffatan sirnaan akka irratti namni wal falmee ifa ta'e tokkoon koraaf dhiyeessuu gaafatamanii sun hin jiru qophii isaan qaban warrummaan akkasitti dhiyeessanu. Haa ta'u dallansuudhaan bahanii warri kana dhiyeessanii. Inni kun bu'uura jijjiiramni dhalatuudhaaf bu'uura ta'e jechuudha. Kun 2004 akkasuu ta'ee hirmaannaa bal'aa keessaa fi alaa waraan kanaannoo kana jirus zoonii kibbaatii dhufes gaafas wal keessa socho'uun waan danda'amuu fi nama baay'eetu dhufe zoonii kibbaa waraana sanarraati bakka buufamanii akkasitti hoogganasaa filatee sagantaa siyaasaa irratti akkaataa amatti ibsamu irratti waan xiqqoo jijjiirama xiqqoo qofa godhe kaan heera keessa akka qaramuu qabu qaratee hoogganasaa ifaa ta'e baafatee akkasitti qahee xumurate kora sabaa sadaffaa.
Tole jaalladha odeessaa gara kora sabaa. Afuraffaatti ceena egaa kora sabaa afuraffaa abaa'u kana kan dhiyeenya kana ta'ee darbee milkeessuudhaaf yeroo dheeraa fudhate kora sabaa sadaffaa irraa hanga kora sabaa afuraffaatti waggoota 12 fi yoo xiqqaate baatii 8 fixee jira. Akkuma seera yookaan heera adda bilisummaa Oromoo keessa taa'eetti waggaa 4-4 korri kun gaggeeffama. Egaa kun immoo hanqatee jira. Kun maalirraa ka'eeti kan hanqinni kun dhalate waggaa 12 gara baatii 8 fixuun kun maalirraa ka'eeti mee kana daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaaf immoo yoo irraa nu ibsitan.
Adda bilisummaa Oromoo rakkinoonni duraan tuttuqe kan wareegama Jaal Baaroo fa'a, kan Jaal Gadaa fa'a, Jaal Magarsaa Barii fa'a akkasumas karaa dhiyaaka ta'e. Darbee immoo ka lola 97 humna keenya irratti baname humnaan dhiibamnee gara Somaaliyaatti ba'anii kun kora tokkoffaa fi kora lammaffaa gudduu waggooti dheeraa akkasitti hoogganaa malee halaalatti walii fudhannee qabsoo kanaa fi mararfannoo guddaa waan qabnuuf. Qabsoo goone keessatti rakkinoonni sun hundi isaaniitu alarraa nutti dhufan yookaan mootummaa Dargiiti yookaan mootummaa Wayyaaneeti haala anjaa dhabu jiyoopolitikaa kanarraa maddanii rakkina bal'aa fi ulfaataa sana keessa darbine. Kan rakkina sana keessa darbee dhaaba kana mararfatu qabsoo kana mararfatu. Ammas wareegama qaamaa fi qalbiin kapso kan keset termate ufifu bahasa kaisabra kufan daba kan keset terakna umurati ufkusatu kabatur atau ti korasawa sadafa kumulama furgone sana as walgain gumi sawa ogogata walgain niduma kawalin jiru kumulama fi sadet di sadafa ke sate sakana ratti rakkin ibra dalate sera fi sunna fa bo mamudidu abakesa ka gafasika umni bras piyara du fenut dabalame o ganakesa skajru dabalate kamal gatchu chura misensoti hogna ka gafi kora sabarratti akasitti jijjirama saganta siyasa sirna alaka khasani dabakesatti gamadomiti yero addat rakna heddu kakasani rakina kana raanuf yero heddu isan sirna kesat takrakna kana furatan tattafan kamai oslotti kumala maafi ja November kesa konferensi nogano da dokuta umale yedani nuwa mani konferensi kanarattin nagne konferensi kun kasirna alawante misenso tishane gumi walin jiru me rakinuwa anke suda fi me dagne kesa tairman yedani achirattir matani konferensi kanaka anjese jallecho latha tifi jaldi manis ke sayra konferensi kana ratta mus kasaganta siyasa dawl sumaromo qorma da ke sagalchu ka kayo fudanne demu qabnu ka lamumma citizenship kajeru tokko discussion if ka sani kunna ma wal falmisi sa tae misalnya setuju wagana rehatun asyik akan infudan ne. Akhirnya konferensi sana nanti gumi saba kumulama fi jaga garad umati garad Desember ke samudde ke sakamna. Isa sana af namu takope sufi agenda alarra nanti iban ifidura afture suniga konferensi sana ratti milkai nafe. Mudde walgei kenya kope fane. Mudah kun garut umat sama kumala maaf jati ecuh. Karena acit agenda dalam mumma kan Afrika, kura sabah sada farat segantar siasa kajijiram jadani cuma wagan kesat tu fijaran hijiran. Erga gafa kumala maafi jaga garut umat mudah gune tijal kamne. Nuarin inturresan. Kumala maaf torba, casar awak kesat tiba kredit, rakinuma, kesat tiwal sukuma, serna fis bulu angkatu, hoggana komatu, hoggana rati, serna ala casuma kesat tivi casalat, ololoti adadad demu, ni kunun di serna ala kanafi, wal gahi, jasa dafa. Kumala maafi saddet gone sanarratti sunnala walgirattu deemun alate kajallan kuni kanarra kane nuti erga rakkina kaaftan iti rakkin kun korarratti akka furmaata argatu hoji hunda dhaabne kora kana kamilke surratti hojjennu kajedu sana murtaaye akkuma hogganattu arga wayyaban sakana murtesine oso jiru kumo lama fsaddet ji ahaga yakesa minisotatti adul summa oromo je chunu numa adul summa oromo je jirama kajedu labsani sirna ala asi kore kopes tu kore kopes walinu murte sini kane hunda didurane chula sanaboda ga rakina gutta da bake satti dalate ka jijira masantu asbahe chula alakana chaasa kenya fi de gerto to kenya ka waldura dabe warana zoni kibba irra gutta sa olola fi wana daddatin num fatani kabiyet galchani warana warani zoni kibayu gutumatti mesha ogga meka dabe busi misen sota fi kibrat ergate yu fudatani fudatame kadina tikalu sababan ka alatin sa jijirama kana chura sakana garanu rakna chaasa ke satti dalaten kumalama fi sagal kumalama fi kudan kudatok kana ratti gadita da bu jireni sa ba keddu trakna heddu ke sawan se ne fi jechura akasu ta e kana kasitti furun danda mu jechura ti ararri isan kana walinis ka kama chaum sa jinis akka godame gara korat deb hawi kenya fi ka warra manguddumatti filamaniti ka micirama jijirama wajjin ararritau waggota lakkaye waggalaman tokko innu fiitanu tumbahina fe ka kama chamsa wajjini ka waggade erati atauti jarbemti walitti azawra manguddoti guddoto injiratin gara waggala man tokko waggata den tokko deme berlinit kumalama afkudafur akka waltens kama chom sawajin taechuda sakana gocha abi kaga midamni qasafi jarmiya waran ragahe kana debisani gadidafu zoni kibba debisani jaru qawwe debisani bitu akasumas jarmiya fi ala fi kesan debisani jabesu kimsu fi misensa kana bifa haradan akaharat abicha kesat sirni jirade akademu ijaru isakana nukun hundi fi ararasan motumranne gara korat demne jechun wagoti amati yettikan hunda fitechuda erga kumalama afur kudafur kama chom sawajin berlinitti waltensi sun godame akasmos korero warreje daman jarmebra ka jijiramarra cabani gara jarmeatti debuda fi waltensi godame gurmu qapsawata akasmos gartu bra jijiramarra cabe gara dabatti debu wajin waltensi godame sankana hunda tumuratame gara kora majinnu kana milkesu ka kumara maafi kuda torba kanatti nufide chuda
tole ega korri afrafani mo agaye digdama hanga soddoma rakuma la maafi kuda torba batle murasa dura gagge famejira me korri kun akam ture ko faso don tain ittibani saw maltra ega ma kora kanarra
korri kuni usontain akuma ada double summarmo hera timbula turre hogganni jiru gilgale hojirret ka koyaw qabanjede hojirret sa mudate ango ango dan ka turu qabu ka jijiramu qabu ka koyaw qabu sakana ke sedeme wan jijiram kabochin utnesa tolche saganta siyasas akasumachu sakana qasa daba biyake sejuru ragudesa qasa urana bisma oromo ragudesa zoni kibati akasumas zoni letetika qasa daba alakana juru balla global Europa, America, Canada, Australia, Saudi Arabia, Middle East, Egypt, Yemen, South Africa, Chasa Balla Kamna, Isang Kana Hunda Tif Utane Kana, erge irratti mariyadda yaada qabdan wayyaawu qaba kajettan hunda nu ergaa yedhe kore qopheessitu itti ijaarame utane hogganni qopheesse sana itti erge miseensonni bakka jiran hundatti irratti haasa'anii waan wayyaawu qabu jedhame hunda kore qopheessitu itti erganii kore qopheessitu ji'ootaaf irra taa'e yaada hedduu akkasitti miseensota irraa dhufe kana gilgaalee warra wal fakkaataniif warra adda ta'an ka wayyaawu qabu wayyoomina hogganni tolcha irratti ka miseensi dabale isaan kana hunda qaree qopheessee kora sabaatti geesse sagantaan siyaasaas akkasumas bakka bu'oota dhaabaa caasaan hundi hagam hagam ergachuu akka qabu akka lakkoofsa isaatti kanneen jiyoopolitikaan as dhufuu dhorki irraati ka hafe sochiin nageenyaa fi biyyoota ollaa kana qaxxaamuranii dhufuu haala rakkisaa takka ta'een ala hundi isaanii bakka bu'oota akka ergatan godhamee korri bal'aa hirmaannaa bal'aa miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa miseensota adda bilisummaa Oromoo ala jiran konyaa fi kutaan ijaaramanii jiran irraa akkasumas immoo akka nam tokkootti ka qabsoo kana keessatti hirmaannaa ifaa qaban afeeramanii caalee waldaalee dubartoota ka dargaggoota fi kaanis daawwattooti akka irratti argaman kan hunda itti qopheesse koreen qopheessitu fi hooggan kora baranaa kan akkasitti irratti hirmaannaa bal'aa fi ka irra wayyaa kanaan dura waan hin ta'e qindoomina bal'aadhaan kun gaggeeffame jechuudha. Gaggeeffamuu sana keessatti ka tartiiba bal'aa of keessatti qabuun xumuratee ka'e jechuudha.
Ya ayyoo hidhadhu mudhii jabeeffadhu. Yaa ayyoo hidhadhu mudhii jabeeffadhu. Waraana kee maddii dhaabbadhu falmadhu. Yaa ayyoo hidhadhu mudhii jabeeffadhu. Gabrummaa nu miite mataan naanneeffadhu. Waraana kee maddii dhaabbadhu falmadhu.
Dhaggeeffattoota keenya gaafii fi deebiin hayidurree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin taasifne kun asirratti hin goolabamne. Kutaa afuraffaan qophii keenya ittaanu keessatti kan isin bira ga'u ta'a.
Mee takkaan dubbadha, mee takkaan himadha, mee takkaan dhaammadha. Mee takkaan dubbadha, mee takkaan himadha, mee takkaan dhaammadha. Yaa ijoollee Oromoo mee na dhaggeeffadha. Andide gabrummaa jee bilisummaa abbaa oodhaa bakoo abdiin tiyyeessummaa hagamuu yoo turtu moo hin siqeetumaa. Andide gabrummaa jee bilisummaa abbaa oodhaa bakoo abdiin kiyyeessummaa hagamuu yoo turtu moo hin siqeetumaa. Mee takkaan dubbadha, mee takkaan himadha, mee takkaan dhaammadha. Yaa ijoollee Oromoo mee na dhaggeeffadha. Mee takkaan dubbadha, mee takkaan himadha, mee takkaan dhaammadha. Ya Ya jollel ma norma me na dage fadda. Ya jollel ma norma me na dage fadda. Ya jollel oromo me na dage fadda.
Egan kabajam tota hordof tota kenya kopin kenya sagale bilisumma oromo kuta afan oromo trasi ni tam saature kanar rap jenne asumaratti gola ba mejira. Kopi ol fakkatun hango litti de minuti naga fayya kesa nujrada. Njifanno umma ta oromof.